совичок із вишитою монограмою. На плиті – апельсиновий сироп. У грудні ластівка куховарила. 3 тижні хата пахнула смаженою цибулею, вареною капустою та імбирними пряник. Бляшанки за бляшанками тістечок складалися на столі у вітальні. Підлога в кухні запорошена борошном. Вона працювала так, мов би щойно виявлена 11-та заповідь наказувала «Куховар». Він дивився на рослини. Грошове дерево, каланхоє, фікус ліровидний. Невже була у Парижі ота теплиця і його руки на лідених грудях, і запах її волосся та орхідей? Свого часу він впивався насолодами, усотував світ у себе, мов рослина. Від першого смоктання материного соска і до вештання за пані Гліковою, Матільдою і Лідою його цікавила в житті лише власна насолода. Себелюб, безрозсудний, як його батько-священик. Але він спокутує свої гріхи, не лише свої, цілого свого нестерпного племені. Завтра єдиним блискучим рухом він поверне собі все, своє минуле, історію свого народу. Він лежав на ковдрі, коли дощ на даху зливався у потічки. Він голим повз попід сіткою зір у безмежжі, коли жіночий голос шепнув його ім'я. Він озирнувся через плече, а тоді почав падати, і довший час летів донизу, доки нарешті опустився на старе своє ліжко у роздоріжжі, а на дворі сніг кружляв, мов пошматовані зорі. Він чув церковні дзвони, хоча вже був мертвий. Він мружився на різдвяні вогники, що обрамлювали будинок по той бік вулиці. Підвівся, напнув синій вовняний халат і пошкутильгав до ванної. Кінь летів над гаражем, змоклий до рубця, з розвіяною гривою. Флюгер цілу ніч показував на північ, північний схід. Він згадав, як одного різдва приїхав верхи дядько, і як мати покликала синів Зенона, Ігоря і його, та оголосила, що їхній батько помер. Її дар для них на святвечір. Нічого, крім правди. Ігор, звісно, не зрозумів. І сам Стефан через багато років дізнався, як саме помер старий. Тоді ж усе видавалося кумедним. І кінь був у полі того дня, коли вони зорком пішли дивитися на пані Глікову. Ту пані Глікову, що наче голка увігналася в обрус забубонів. Того літа сарану давила поші. Тьми тьмущі комах раптово мерли у повітрі. Їхні крихкі тільця хрускали під ногами і, мов листя, забивали канави. Старий Іван збирав їх міхами, покривав емаллю, а потім продавав як різдвяні прикраси. «Знаєш, хто такий Христофор Колумб?» – запитав Стефана Орко. Вони щойно дізналися, нібито за Біблією кінець світу припадав на 1492 рік. Вони сиділи під вербою за школою. Перерва тривала рівно стільки, щоб пан Кравчук міг сходити до корчми і назад. «Звісно, знаю. Ходи за мною». Орко повів його вулицями у тополях, через провислий міст, мимо площі, де колись блискавка спалила старого чаклуна вороха, що бачив буцімто, як чорти танцювали гопака на церковному дворі. «Куди ми йдемо?» – запитав Стефан. «Побачиш інший материк, інший світ». Він дивився на рослини. Грошове дерево, каланхоє, фікус ліровидний. Невже була у Парижі ота теплиця, і його руки на лідених грудях, і запах її волосся та орхідей? Свого часу він впивався насолодами, усотував світ у себе, мов рослина. Від першого смоктання материного соска і до вештання за пані Гліковою, Матільдою і Лідою його цікавила в житті лише власна насолода. Себелюб, безрозсудний, як його батько-священик. Але він спокутує свої гріхи, не лише свої, цілого свого нестерпного племені. Завтра єдиним блискучим рухом він поверне собі все, своє минуле, історію свого народу. Він лежав на ковдрі, коли дощ на даху зливався у потічки. Він голим повз попід сіткою зір у безмежжі, коли жіночий голос шепнув його ім'я. Він озирнувся через плече, а тоді почав падати, і довший час летів донизу, доки нарешті опустився на старе своє ліжко у роздоріжжі, а на дворі сніг кружляв, мов пошматовані зорі. Він чув церковні дзвони, хоча вже був мертвий. Він мружився на різдвяні вогники, що обрамлював